Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita sekalian di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Ini kayaknya pada terlambat, mungkin kecapean atau berkurang ya. Ya, enggak masalah. Ini sebagai imtithal, ikutin perintah daripada Al-Habib. Al-Habib Ahmad lagi kecapean juga, mungkin apa namanya, lagi ngurusin Habib Umar. Ini kita pengen jalanin juga, pengen istiqomahin ini majelis biar kita isi sebisa al-fagir dan daripada kita nganggur. Alhamdulillah. Ya, ini adalah mawasimul anwar wa mawasimul asrar. Kita kedatangan ulama yang barusan kemarin kita adakan acara di sini. Insyaallah semuanya pada hadir. Insyaallah semuanya pada khidmah. Insyaallah semuanya pada ikut andil. Ini adalah keberkahan. Karena Allah Al-Habib Umar bilang mawasimul anwar wa mawasimul asrar, musimnya Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada para hadirin dan orang yang mengikuti atau orang yang andil mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sirnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana ia bisa membantu atau menghadiri daripada acara tersebut. Yang enggak bisa apa-apa, ikut hadir. Yang bisa khidmah, dengan khidmah. Yang bisa andil, membantu demi terlancarnya itu acara, baik dari material atau dari apa namanya, tenaganya dia. Dia gunakan, dia kerahkan itu semuanya untuk acara yang di situ penyebab daripada turunnya nurnya Allah dan turunnya sirnya Allah. Maka Rasulullah di sana bilang jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang yang jihad nih. Jihad bukan jihad yang digembor-gemborin orang-orang yang sekarang, enggak. Jihad yang sekarang ini sebagaimana Rasulullah bilang, jihadlah untuk kemajuan agama ini dengan harta kalian. Jika kalian mempunyai harta, harta digunakan kepada bagaimana ini harta ditasarrufkan, digunakan untuk kemajuan Islam. Terus terang, enggak diragukan lagi, demi untuk memajukan Islam ini adalah dengan adanya istimak-istimak perkumpulan-perkumpulan besar yang dihadiri orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita jadi terbuka tuh hati. Nanti bakal kita jelasin sedikit tentang itu. Nah, ini adalah bagaimana kemajuan Islam dengan adanya perkumpulan seperti itu. Coba kalau misalnya Islam ini enggak ada majelis-majelis yang seperti itu, mati. Enggak ada gairah untuk lebih dekat kepada Allah. Enggak ada gairah, semangat untuk lebih jauh daripada kemaksiatan Allah. Dan enggak bakal orang ingat sama mati. Ayo deh, kalau orang udah enggak ada keinginan, raghbah untuk mendekatkan diri kepada Allah, enggak ada keinginan untuk menjauh sejauh mungkin daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, enggak ingat mati, itu alamat dari orang tersebut jauh daripada kebaikan. Dan itu mungkin na'udzubillah min dzalik, lama-kelamaan kalau dibiarin keluar daripada da'iratul Islam, daripada agama Islam ini. Nah, jadi enggak diragukan lagi, perkumpulan yang seperti kemarin kita hadiri, yang kita bantu, yang kita lancarin demi terjadinya itu acara, itu adalah salah satu penyebab kebangkitan Islam. Nah, itu jihad. Dengan apa? Dengan harta kita, kalau kita punya harta. Wa anfusikum, dengan nafsunya kita, dengan dirinya kita, dengan kekuatan yang kita miliki. Bagaimana kita bantu? Kita enggak punya uang, cuman kita kuat untuk membantu. Bagaimana? Karena acara yang seperti kemarin itu enggak cuma butuh uang, tapi butuh kekuatan juga, butuh tenaga juga. Lah, yang punya tenaga, bantu itu tenaga. Makanya ucapin terima kasih kepada ashabul khidmah dan lain sebagainya yang telah, ya kan, ini semuanya kita kemarin menjadi sahibul bait, menjadi apa namanya tuan rumah. Ya, bukan Habib Umar itu bukan Habibnya Habib Ahmad doang, bukan Habibnya Habib Jinan doang, tapi Habibnya kita sekalian dan Habibnya muslimin semuanya, sehingga kita ikut andil itu semuanya demi terlancarnya kedatangannya Habib Umar dengan kekuatannya kita. Wa alsinatikum, dengan lisan kalian, kalau bisa, kalau mengerti, ya kan, tentang ilmunya Rasulullah, tentang syariat Islam ini, disampaikan kepada yang lain, dan itu adalah salah satu bentuk jihad. Jadi dari sini ini enggak ada orang yang tidak wajib untuk jihad demi kemajuan agama ini. Enggak mungkin. Orang ini kalau enggak punya kekuatan, pasti dia punya harta, insyaallah. Kalau enggak punya harta, pasti dia punya lisan yang bisa mengajak orang kepada kebaikan, menjauhkan orang daripada kemaksiatan. Enggak mungkin. Jadi dalam arti sama dengan semua orang yang namanya muslim, yang punya Islam, yang punya iman, wajib untuk jihad. Cuman jihad bukan bawa pedang sekarang. Jihad itu tadi bagaimana memikirkan dan mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang bisa menjadi kan, Islam ini maju. Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan ulama besar Habib Umar dan para tetamu-tetamu yang lain yang kita saksiin kemarin, yang kita dengarkan bagaimana mauidhahnya kemarin, semuanya seterusnya sebelumnya dan setelahnya, sekarang kita sudah ditinggal. Itu adalah mawasimul khair wa mawasimul anwar. Nur turun dan keberkahan anwar akan turun. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan, setelah kita ditinggal, setelah kita hadiri perkumpulan yang kemarin di sini dan di tempat-tempat yang lain yang kita hadiri, dan itu adalah musim turunnya nurnya Allah Subhanahu wa taala, sir dan rahasianya Allah, apakah pertanyaannya sudah masuk ke hati kita? Itu yang jadi pertanyaan. Oh, kita hadir. Iya, kita hadir. Baik hadir secara jasad, ya kan, atau mungkin ikut ribut, itu semuanya ya kan hadir. Setelah kita hadir majelis-majelis yang seperti itu, yang mana itu adalah ya kan nur turun ribuan jutaan. Allah bagi-bagi itu musim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Inna li ayyami dahrikum Inna li rabbikum fi ayyami darikum lanafahat ala fata'arradu laha." Sesungguhnya di hari-hari kalian ini ada hari-hari khusus yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keistimewaan Allah obral itu rahasia. Allah obral nurnya Allah. Allah robah, Allah obral apa namanya keberkahan dan kebaikan. Itu ada hari-hari istimewa, hari-hari khusus. Dan Allah ini pilih ada tiga macam. Ada kalanya berkaitan dengan waktu, karena memang waktu yang masya Allah. Ada kalanya berkaitan dengan tempat, karena memang tempat masya Allah. Kayak misalkan di Haramain, di Mekah sama Madinah, itu doa di situ dikabulin. Kenapa? Kapan saja dan di mana saja selama di Haramain, karena tempatnya berkah. Memang Allah istimewakan tempat tersebut. Allah curahkan, Allah obralkan nur dan keberkahan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau mengambil kesempatan di tempat tersebut. Yang pertama adalah karena sebab tempat. Yang kedua karena sebab waktu. Kadang ada hari-hari istimewa. Kayak yang barusan kemarin kita lalui adalah Asyura. Sebelumnya lagi itu Tasu'a. Sebelum lagi di Dzulhijjah ada Arafah. Itu waktu yang Allah istimewakan, Allah khususkan di hari tersebut, di waktu tersebut, itu Allah curahkan keberkahan. Allah curahkan nur dan rahasianya Allah. Sebab keistimewaan waktu. Yang kedua ada keistimewaan benda yang ada di situ. Apa itu? Kadang seorang saleh yang ada yang hadir bersama kita, itu menjadi turun keberkahan dan turun kebaikan nur dan rahasianya Allah. Nah, kemarin itu menjadi musim. Oleh sebab itu Rasulullah bilang ala fata'arradu laha. Setelah kau tahu bahwasanya ada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah karena sebab tiga hal tadi itu, ada kalanya tempat, ada kalanya waktu, ada kalanya ada pribadi seseorang yang ada di situ menjadi penyebab turunnya banyak daripada rahmat dan keberkahan Allah, ala fata'arradulah. Kata Nabi, ayo sodorin diri kita, datengin diri kita, hadirkan diri kita untuk mendapatkan anugerah atau rahmat dan nurnya Allah tersebut. Nah, alhamdulillah kita sudah nyodorin diri kita, hadir di majelis-majelisnya beliau. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kembali pertanyaannya kita, apakah setelah kita sodorkan diri kita, jasad kita untuk hadir di majelis-majelis kemarin itu, sudah masuk itu nur, itu berkah, itu nafahatnya Allah ke dalam hati kita? Apakah sudah masuk atau belum? Itu jadi pertanyaan. Nah, kita gak bakal tahu itu nur, itu nafahat, itu berkah sudah masuk atau belum, kan kecuali dengan alamat. Nah, bagaimana alamatnya? Rasulullah sudah ngasih tahu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala au kama qala an-nabi, idza dakhala al-anwar ila al-qalbi insyaraha as-sadr." Ketika nurnya Allah Subhanahu wa taala au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nurnya Allah sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka itu hati menjadi luas. Itu hati menjadi tenang. Lah, luasnya hati atau tenangnya hati, kata Nabi setelah ditanya sama sahabat, "Wama alamatu insyirahus sadr ya Rasulullah au kama qala Nabi?" Apa alamat seseorang itu diluaskan hatinya, dilapangkan hatinya? Berarti di hatinya tersebut dapat daripada nur dan nafahatnya Allah, keberkahannya Allah, mempunyai tiga alamat. Kata Nabi, alamatnya tiga hal. Nah, makanya kalau kita tahu ini alamat, dan ternyata setelah hadirnya kita di majelis-majelis yang istimewa, majelis-majelis dan semisalnya seperti kemarin, oh, ada salah satu di antara tiga hal yang akan saya sebutkan seperti disabdakan sama Nabi, oh, berarti kita sudah masuk itu nur, sudah masuk itu keberkahan, sudah masuk itu kebaikan dalam hati kita. Nah, itu Rasulullah nyebutkan. Yang pertama adalah at-tajafi andaril hurur. Orang tersebut semakin jauh daripada dunia yang menipu atau rumah yang menipu. Ini dunia atau rumah yang menipu. Ini kita, kehidupannya kita di dunia ini adalah semuanya tipuan. Semuanya tipuan. Orang nangis, kita kira, oh, nangis itu sedih. Enggak, kadang nangis juga senang. Orang senang terkawa-tawa, padahal hatinya sedih. Nah, kita bisa ketipu dari orang. Makanya jangan kita tertipu sama sesuatu yang zahir. Kelihatannya tuh orang rumahnya 5. Mobilnya enggak bisa kehitung. Pokoknya kelihatan dia pengen apa bisa. Oh, itu kayaknya senang tuh orang, bahagia. Itu orang sukses tuh. Enggak, belum tentu. Yang diukur adalah hatinya. Mungkin kelihatan yang bisa kita lihat, yang kita bisa nilai, penilaian kita itu tidak sesuai apa namanya kenyataan yang ada dalam hati. Karena dunia ini semuanya adalah tipuan. Nabi yang bilang, kalau enggak percaya ya silahkan. Rasulullah bilang ini daril gurur, rumah tipuan. Jangan sampai kita ketipu. Segala hal yang kita lihat, kalau kita enggak punya kacamata agama, enggak punya kacamata hadis dan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita bakal ketipu. Iya, ketipu pasti. Lah, alamatnya adalah semakin orang jauh daripada dunia, itu berarti ada alamat tanda bahwasanya dia mendapatkan nur di dalam majelis dan masuk di dalam hatinya. Nah, jauh daripada dunia. Artinya jauh daripada dunia itu bukan berarti enggak boleh kerja. Ini jauh daripada dunia enggak mau kerja, udah diam aja zikir, enggak. Jauh daripada apa namanya? Dunia ini bukan berarti tidak mau kerja. Juga bukan berarti harus miskin. Enggak boleh kaya. Enggak. Anda pengen menjauh daripada dunia, terus enggak mau kaya begitu. Enggak. Itu salah pengertian. Jauh daripada dunia bukan berarti enggak mau bekerja mencari ma'isyah. Jauh daripada dunia bukan berarti enggak mau jadi kaya. Enggak. Tapi jangan sampai kita terlupakan yang namanya dunia, dilupakan sama dunia. Karena dunia, kalau kita tahu apa sih dunia itu? Dunia itu kullu ma yulhi ka anillah wal akhirah. Semua yang bisa melupakan engkau daripada akhirat. Itu namanya dunia. Mungkin aja kelihatannya akhirat, cuman ya, itu sesuatu yang kelihatannya akhirat tersebut bisa melupakan orang daripada Allah dan melupakan dia daripada hakikat akhirat. Oh, itu berarti dunia. Misalkan aja, hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim tapi lupa sama salat. Ikut bantu khidmah tapi salat subuhnya ketinggalan. Misalkan aja nih, anak-anak majelis, ya maaf-maaf. Oh, khidmah sini, khidmah situ, ya kan? Dalam acaranya, acara khidmah. Tapi salat subuhnya ketinggalan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, nas'aluka salamah, enggak salat. Ikut bantu majelis taklim. Ikut apa namanya? Andil dalam majelis taklim. Cuman salatnya ditinggal. Ya pasang bendera, pasang ini, pasang itu, salatnya lewat. Ini anak-anak muda, maaf-maaf. Insyaallah yang hadir di sini enggak ada. Lah, itu kelihatannya akhirat itu. Oh, khidmah. Bantu majelis taklim, hadir majelis taklim. Cuman ya, penyebabnya daripada itu lupa, ya kan? Sama akhirat. Buktinya enggak salat. Lupa salat. Lah, itu juga namanya dunia jadinya. Makanya dunia kullu ma yulhika 'anillahi wa 'anil akhirah. Semua yang bisa melupakan seseorang dari Allah dan dari akhirat. Itu namanya dunia. Jadi bukan berarti menjauh daripada dunia itu enggak mau kerja, enggak, kerja. Cuman jadikan dunia yang kita miliki itu di tangan kita atau di kantong kita, bukan di hati kita. Itu dia. Jadikan dunia yang kita miliki itu di tangan. Di tangan ya udah. Datang ke tangan, diambil lagi sama orang ya biasa, enggak masuk dalam hati. Di kantong juga, masuk ke kantong, diambil sama orang, ya udah biasa. Karena belum masuk hati. Walaupun banyak, cuman kalau masih di tangan, Makanya di antaranya doa Sayyidina Ali itu, ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan seorang muslim yang bisa membantu agama ini. Nah, ketika dunia di tangan orang muslim, seorang yang muslim hakikah, muslim beneran, ya, dia bakal jadiin dunia tersebut hanya di tangan atau di kantongnya dia, enggak dimasukin ke hati. Ya, atas 100 perak, 1000 kalau masuk dalam hati, berat. Keluarnya berat, udah masuk hati masalahnya. Tapi kalau cuma di kantong atau cuma di tangan, langsung dikeluarin. Itu kalau orang zaman dulu diceritain daripada guru-guru kita, ya ada seseorang ketemu sama seorang kiai atau seorang saleh, seorang habib, datang, ya habib, saya pengen ketemu Nabi Khidir. Oh, gitu. Saya pengen ketemu Nabi Khidir. Ini soalnya nih, habib ini terkenal, karena kewaliannya beliau setiap hari itu didatangi Nabi Khidir. Nabi Khidir setiap hari bertamu sama beliau. Ini orang pengen ketemu Nabi Khidir, pengen minta doa sama Nabi Khidir. Akhirnya ya minta sama ini kiai, ini habib. Ya, saya pengen ketemu Nabi Khidir. Apa beliau bilang? Kalau engkau sudah bisa menjadikan uang seperti apa namanya, seperti sampah, atau engkau sudah menjadikan uang, kalau zaman dulu tuh uangnya kan kepingan, ya mungkin keping kayak dirham sama dinar itu kan mahal. Kalau sekarang kan yang justru yang mahal yang kertas kan itu. Kalau zaman dulu, kalau engkau sudah bisa menjadikan uangnya ente seperti puing, nah baru deh bisa ketemu Nabi Khidir. Udah dia berusaha deh pulang. Dia ngaku, bohong nih, datang lagi ke ini habib. Saya sudah bisa jadikan dunia yang saya miliki, uang yang saya miliki seperti puing atau seperti sampah. Oh dia bisa. Gak apa-apa kalau emang dia bisa, anda pengen tes. Besok, ente datang ke sini, kata ini habib, jam 7 tepat. Nanti datang tuh Nabi Khidir. Jam 7 tepat, datang Nabi Khidir, udah siap aja. Jam 7, ente datang ke sini, tungguin. Yang datang jam 7, itu Nabi Khidir. Nah, benar, besok ditungguin siap-siap ini di orang. Cuman dia belum bisa. Yang pertama tadi itu, dia cuman bohong, mengaku kepada ini habib bahwasanya dia sudah bisa menjadikan dunia dia seperti sampah. Bukan lagi di hati, tapi di tangan atau di kantong. Datang benar siap-siap dari mulai bukan jam 7, dari mulai jam 5:30, jam 6 udah siap-siap ini. Udah duduk, jangan sampai terlambat. Ini adalah apa namanya kesempatan ini. Enggak dimiliki sama seseorang. Oh, ini dikasih kekhususan, bisa dijanjiin bakal ketemu Nabi Khidir jam 7. Tuh rumah kebetulan sepi daripada orang. Ada ditungguin di depan rumah. Enggak ada orang datang sama sekali. Jam 7 kurang sedikit, enggak ada. Jam 7 tepat. Nah, kebetulan terus ada ketok-ketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia. Nah, jam 7. Ternyata setelah dibuka itu pintu, dia dapetin adalah assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pengen benerin pompa air atau apa namanya mesin air miliknya Habib yang rusak. Tuh, orang ngelihatnya kan enggak punya husnudzan, enggak punya prasangka baik sama Allah. Dia lihat udah, lupa dia sama Nabi Khidir. Wah, tukang air ini, tukang benerin air, pompa air. Sudah, lupa sama Nabi Khidir, udah prasangka bahwasanya Nabi Khidir udah hilang. Dia sangka ini adalah tukang air aja. Oh, silakan, silakan, ditungguin lagi. Padahal yang masuk tadi itu Nabi Khidir. Cuman ketika dia ketemu dengan hati yang tidak ada husnudzan, prasangka baik. Ada. Udah. Setelah itu selesai, beberapa menit kemudian, setelah mungkin 15 menit, ini keluar. Keluar tanpa pamitan, keluar aja. Ini dia tungguin jam 7 sampai jam 8. Enggak datang-datang juga Nabi Khidir. Akhirnya besoknya dia ketemu sama ini apa namanya Habibnya, dia protes. Wah, pembohong Habib. Bohong. Kenapa bohong? Kemarin enggak datang Nabi Khidir. Katanya jam 7 mau datang. Tapi saya tunggu mulai dari jam 6 atau 5:30 sampai jam 8 saya tunggu, enggak ada Nabi Khidir datang. Kata dia begitu. Nah. Kata ini Habib, bukan enggak datang, tapi hati ente enggak terima. Hati ente enggak bisa melihat Nabi Khidir. Kenapa? Karena pengakuan ente sebelumnya itu pengakuan yang bohong. Katanya ente sudah bisa menjadikan dunianya itu seperti sampah, seperti puing, itu ada pengakuan bohong. Hanya kalam, hanya omongan belaka. Tapi kenyataannya tidak. Makanya, walaupun bagaimana, walaupun saya janjiin 1000 kali pun, kau enggak bakal bisa siap hatimu untuk menemui Nabi Khidir. Karena setiap orang itu pasti ketemu Nabi Khidir. Cuman hati ini kita ini, siap apakah enggak? Jadi kita lihat, wah, orang rendahan. Nah, itu justru siapa yang paling kita benci, siapa yang kita paling jijiin, itu dia Nabi Khidir bisa datang ke kita dengan bentuk seperti itu. Oleh sebab itu ini hati enggak gampang untuk ketemu Nabi Khidir. Kalau cuma lihat itu enggak ada faedahnya. Tapi ngelihat dengan hati yang penuh dengan husnudzan, dengan prasangka, dan dia ungkapkan hajatnya dia, ya kan, dengan melihat Nabi Khidir dengan hatinya dia, Nabi Khidir tahu dan itu kabul Allah. Nah, udah, akhirnya kata ini Habib, hatimu enggak sanggup untuk menemui Nabi Khidir. Kenapa ya? Karena pengakuanmu bohong. Lah terus kok bisa begitu? Iya. Lah itu yang jam 7 datang itu siapa? Itu mah tukang benerin pompa air. Lah itu dia Nabi Khidir. Nah, disia-siakan seperti itu. Hatta 1000 kali, walaupun 1000 kali, jutaan kali, kalau dia belum punya hati yang jauh daripada dunia, enggak bakal bisa ketemu dalam keadaan hati yang siap. Nah, ini alamat yang pertama, adalah dia jauh daripada dunia. Cuman jauh daripada dunia ini, jangan sampai, itu artinya, jangan sampai itu dunia bisa melupakan kita dari Allah atau melupakan kita daripada akhirat. Itu enggak masalah. Oh, ini orang zuhud, orang ini wara, tapi kaya raya. Nah, enggak masalah, karena kekayaannya dia enggak ada dalam hati. Dia punya segalanya masalah dunia. Tapi dia ini adalah orang saleh, orang wali. Iya, karena kekayaan yang dia miliki seluruhnya itu enggak sama sekali tergerak dalam hati, enggak masuk dalam hati. Jadi datang keluar sama aja sama. Ini mau kehilangan sekian sama aja karena enggak dalam hati. Mau kedatangan sekian enggak. Itu yang pertama, alamat nur atau keberkahan dalam majelis-majelis itu masuk dalam hati kita kalau kita semakin jauh daripada dunia yang menipu ini. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Ya, dia kembali kepada akhirat. Semakin mendekatkan diri kepada Allah atau kepada akhirat. Ini dia alamat yang kedua. Kalau kita hadir, setelahnya itu enggak ada semangat di dalam hati kita. Ya, rahbah, keinginan di dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin baik, untuk semakin dekat dengan amalan-amalan akhirat. Oh, berarti percuma itu majelis, enggak ada faedahnya. Kita datang ke sini, datang ke situ, semua kita hadiri, tapi enggak ada respeknya, enggak ada asarnya, enggak ada bekasnya. Apa itu bekasnya? Itu tadi. Yang kedua adalah semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada amalan akhirat. Itu dia. Ya, kita bisa rasain nih. Kalau kita lagi di majelis, itu ada semangat seperti itu. Tapi kita keluar, ya, mungkin kalau misalkan dia ini ngecasnya banyak, keluar sehari masih ada, dua hari masih ada. Setelah itu hilang. Oh, cepat cas lagi itu. Terus datang lagi, colokin lagi. Nanti semangat ada lagi. Tapi kalau dibiar-biarin tuh, baterainya habis, enggak dicas lagi, yaudah. Lupa. Yang ada malah titik hitam, dosa. Sampai yang disebut ron, udah enggak terasa lagi itu hati. Udah mati, udah. Saking banyak penyakitnya, kalau banyak penyakitnya, ya mati. Nah, itu berarti kita ada bukti itu. Dalam majelis, kita semakin lupa sama dunia, semakin ingat sama akhirat. Nah, itu berarti alamat masuk ke dalam hati. Cuman yang menjadi tanggung jawab besar lagi, kewajibannya kita lagi untuk menjaga itu raghbah, itu keinginan, biar tetap ada dan stabil. Kalau memang habis, ya cepat nyari lagi, cepat ngecas lagi. Gitu. Makanya sahabat, hatta zaman sahabat seperti itu. Ada yang ngadu kepada Rasulullah. Ngadu kepada Rasulullah, ini saya kalau ketemu sama Rasulullah, kalau duduk sama Rasulullah, ingat semuanya. Semangat untuk mencari akhirat, itu kuat. Semangat untuk menjauh daripada dunia, besar banget. Tapi ketika saya pulang, lupa lagi. Seperti itu memang, tabiat manusia. Nah, terus bagaimana cara solusinya, jalan keluarnya? Ya, perbanyakin duduk seperti itu. Biar kalau di persentase, lebih banyak ingat akhirat daripada lupa sama akhirat. Itu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, berarti alamat nur atau nafahat keberkahan dalam majelis itu ada. Yang ketiga adalah wal isti'dad li nuzulil maut. Alamat yang ketiga, semakin dia semangat di dalam siap-siap menyambut kematian. Siap-siap menyambut kematian ini, tamu yang sudah pasti bakal datang kepada kita. Yakin. Udah. Gak ada yang gak tidak. Yakin udah. Yakinnya kalau ada 1000%. Pasti datang kita. Bahkan disebutin nama Rasul, akrabu muntadirin yuntadar. Itu yang paling dekat yang kita tunggu, itu adalah kematian.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kena sana. Safat kam ada? طيب di sini disebut oleh Sayyidina Abdul Haddad, qala wa alayka bin nusri li kulli muslim, hendaknya engkau memberikan nasihat kepada setiap muslim. Memberikan nasihat kepada setiap muslim adalah bagian daripada agama Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasiha, bahwasanya agama ini adalah nasihat. agama adalah nasihat. Naam. Artinya kita setiap muslim ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan kebaikan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya melarang daripada keburukan, baik itu yang bersifat kemaksiatan atau perkara yang makruh atau yang tidak baik untuk dilakukan. Dan inilah nasihat. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinun nasihat gulna liman gula lillahi wali rasulihi wali man wali muslimina wali aimatil muslimina wa amatihim. Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim, memberikan nasihat. Sangat tidak pantas bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat saudaranya yang muslim menyepelekan suatu ketaatan, kemudian dia diam aja enggak memberikan nasihat. Dan juga sangat tercela ketika melihat seseorang di antara kita kepada saudaranya yang muslim yang sedang melakukan keburukan, baik itu yang makruh maupun kemaksiatan yang haram, dia diam aja, tidak mau memperbaikinya, memberikan nasihat kepadanya. Hal yang semacam ini adalah hal yang tercela dan tidak dibenarkan di dalam agama. Nah, seakan-akan dia enggak peduli dengan keadaan umat Islam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Yang kagak punya perhatian dengan keadaan kaum muslimin, maka bukan bagian dari kaum muslimin. Karena itu, orang di antara kita nih, kaum muslimin nih kita, ketika nasihat betul-betul dijalankan dengan benar, maka kita enggak bakal ngelihat nih kemaksiatan di jalan-jalan. Namun ketika kewajiban untuk memberi nasihat diterlantarkan oleh kaum muslimin, maka inilah yang terjadi. Yang kita lihat adalah kemaksiatan di mana-mana. Sebelum kita menyalahkan orang-orang yang tukang maksiat, hendaknya kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa bisa ada maksiat di tengah-tengah kita? Artinya ada sesuatu atau ada suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita yang kita lalaikan, yang enggak kita jalankan. Dan akibatnya diri kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Itu akibat. Tapi sebabnya, ini yang mesti kita pertanyakan. Sebabnya dari diri kita sendiri ketika kita enggak menjalankan. Mudah-mudahan ini kewajiban kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terus juga ada satu hal yang penting. Ketika nasihat dijalankan oleh umat Islam, orang yang diberikan nasihat hendaknya menerima nasihat tersebut. Karena orang lain bisa melihat dari kita apa yang enggak bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Kemarin ada orang kirim pada saya SMS atau WhatsApp motivasi, cuman mungkin saya pengen sampaikan sedikit. Mungkin bisa jadi pelajaran bakal kita. Kita lihat olahragawan, ada pelatih kan? katakan pemain bola, ada pelatihnya gak? Galak banget lagi pelatihnya kadang. Tapi coba, tuh si pelatih suruh main bola, belum tentu sehebat para pemain. Tapi kenapa? Para pelatih ini dibutuhkan. Padahal kalau mereka ini para pelatih, suruh main belum tentu mereka bisa. Belum tentu sehebat sih pemain bola. Tapi pemain bola gak bakal menjadi pemain bola yang handal tanpa para pelatih ini. Petinju, katakan Muhammad Ali atau Mike Tyson atau siapapun, punya pelatih gak? Galak banget pelatihnya. Tapi itu pelatihnya, kalau sekali diberikan oleh Mike Tyson pukulan, mental. Betul. Hah? Kalau sedikit apa namanya, Mike Tyson kepancing, Toto memberikan pukulan yang keras kepada pelatihnya, besok gak bakal mau lagi tuh pelatih jadi pelatih. Tapi Mike Tyson atau Muhammad Ali atau siapapun gak bakal jadi petinju yang hebat tanpa para pelatih tersebut. Padahal si pelatih kalau suruh terjun kering, belum tentu dia bisa menang. Kenapa dibutuhkan para pelatih? Sebab para pelatih ini mereka berdiri di sisi di mana kita gak bisa melihat tentang diri kita. Artinya ada bagian posisi dia melihat dari kita apa yang gak bisa kita lihat dari diri kita. Contoh, bagian belakang kepala kita, bagian belakang tubuh kita, kita bisa melihatnya. Untuk bisa melihatnya bagaimana? Kita butuh orang yang melihatkannya untuk kita. Atau kita butuh alat ya, agar kita bisa melihat belakang kita, yaitu cermin. Adapun kita mau melihat sendiri, gak bisa. Iya kan? Karena itu, kembali kepada nasihat, ketika seseorang memberikan nasihat kepada kita, hendaknya kita terima nasihatnya. Apalagi kalau memang kita dapati si pemberi nasihat adalah orang yang tulus kepada kita di dalam memberikan nasihat. Kita terima. Minimal kita pertimbangkan. Jelas. Minimal kita pertimbangkan nasihat dan masukannya. Sebab dia melihat dari kita apa yang gak bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Jangan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang di antara kita memberikan nasihat kepada orang lain, tiba-tiba tuh orang bilang, berani-beraninya lo ngasih nasihat gue, lo benerin diri lo sendiri. Anak kemarin lo juga sama kayak gitu, gak kayak gue, so alim lo. Ini Allah bilang di dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wa labisal mihad. Ada beberapa orang yang ketika dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, maka nafsunya menjadi membara dengan dosa-dosa. Dia enggak mau terima. Siapa lo? Dia tolak tuh nasihat. Allah bilang, fahasbuhu jahannam wa labisal mihad, bakal dia adalah neraka jahannam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Jangan, tapi pertimbangkan setiap nasihat yang masuk kepada kita. Allah, Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin untuk malam ini pengajian kita segini dulu, sebab kebetulan mungkin orang-orang masih pada capek acara kemarin ya, tapi mudah-mudahan bawa manfaat besar bakal kita sekalian. Karena enggak tahu, tapi yang kita rasakan sih sampai sekarang masih berasa enak nih. Sampai sekarang nih hati masih berasa tenteramnya. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak caranya kemarin tuh? Hah? Apa rasanya? Enggak bisa diceritain nih. Enggak bisa diceritain, diungkapinnya susah. Yang jelas enak aja udah. Kayak apa tahu? Nih, depan kita ada teh. Manis enggak? Manis. Ini ada kue. Manis enggak kuenya? Bedanya manis ini sama manis itu bagaimana tuh? Mau jelasinnya bisa? Enggak bisa ngejelasinnya kita ngebedain manisnya ini sama manisnya ini. Dua-duanya manis. Cuman sama? Enggak, beda. Habis bagaimana, Man? Manis apa manis? Jadi sama? Enggak. Habis gimana ngejelasnya? Kita cobain sendiri deh. Baru nanti tahu rasanya. Kemarin juga anda kira semuanya berasa manisnya, enaknya, nikmatnya. Bagaimana? Enggak tahu ceritanya bagaimana. Yang jelas nikmat, enak. Ada banyak hal yang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mudah-mudahan Allah kabulin hajat-hajat kita. Harapan kita semuanya ya rabbal alamin. Wa yajudul judin wa rahiman masakin wa dzalqatul mutin wa rahmar rahimin. Terus juga saya ucapkan pada teman-teman semuanya yang hadir, yang gaib, yang khususnya yang punya andil dalam terselenggaranya acara kemarin, bantu-bantu baik dengan hartanya, kekuatannya, perhatiannya, doanya dan lain sebagainya. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama mereka para auliya Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan minta maaf kalau ada kurang, ada salah selama ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa tetap kayak biasa pengajian-pengajian kita mulai, enggak ada berubah. Cuman malam ini aja enggak kita lebih awal. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari mereka para guru-guru kita enggak sebatas kita dengar, tapi kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita petik ya, kita jalankan. Alhamdulillah ceramahnya, terjemahannya sudah ada di website, nanti bisa download, bisa ulang-ulang terus nanti dengar untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Allah ya Allah.
جمل عوالنا وأهملا تنداحنا الله الله يا الله 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 يا الله. جمل أحوالنا وارحم ولا تنداحنا يكحل العين حيا دعنا إلى الزمرنا نك جدا من مغنى سليم بمعنى الله الله يا الله 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 يا الله. جمل أحوالنا وارحم ولا تندحنا أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم للكيس يا الله جد علينا. الله الله يا الله.
جمل أحوالنا وارحم ولا تندحنا
بالعباب بالدارين والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمدحنا
الله الله يا الله 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 يا الله يا ملء أحوالنا وارحم ولا تندحنا
فاتح بالقبول تمام كل رسول الله شيئا ضار باتن لا رب لي الكون اجمعين والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.